Канцеларот на еден Викториски универзитет дава предизвик на релевантноста на резултатите дадени при дипломирањето на учениците во 12-та година. Тој вели дека системот за оценување, Australian Tertiary Admission Rank, познато како ATAR, не треба да се користи како критичка мерка за утврдување на успехот на студентот.
SBS.
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 SBS Radio.
Тогаш, дали системот за оценување Australian Tertiary Admission Rank, ATAR, треба да биде еден од главните фактори за мерење на студентскиот влез во универзитет? ATAR е национално рангирање на студентите кои ќе ја завршат 12-та година. Постои загриженост дека резултатите не го одразуваат потенцијалот на студентот, ниту пак дека може точно да го предвиди успехот на студентот. Заменик канцеларот и председател на Victoria University, професорот Питер Докинс, вели системот на ATAR не треба да се користи во изолација.
The thing about ATARs is that they provide a piece of information, but only one piece of information.
Работата со ATAR е што ова оценка обезбедува само еден дел од информациите. Важните прашања за универзитетите се колку добро ќе напредува студентот во текот на еден курс и дали тие треба да бидат примени во тој курс. Нашата анализа покажува дека некои студенти со многу високи оценки на ATAR всушност не постигнуваат толку добри резултати, додека некои студенти со многу ниски оценки на ATAR постигнуваат сензационално добри резултати. Професорот Докинс вели други фактори како што се социоекономското потекло на учениците, нивните предходни искуства и мотивацијата исто така треба да се земат предвид. Suzanne Connelly од Victorian Tertiary Admission Centre се согласува.
As always, the clearly in ATAR should be looked at in conjunction with the percentage below. It is simply a guide.
Како и во секој случај, тоа е само водич и студентите треба секогаш да ги наведуваат курсевите во кои навистина сакаат да влезат. Да се гледа малку реално, но да ги ставаат нивните избрани курсеви на прво место, а потоа да работат оттаму. Тоа е процесот користен од страна на 23-годишната Рейчел, која дипломираше во 12-та година со низок ATAR резултат. Таа имаше можност да го исполни својот сон да студира градежништво.
I knew that you had to do really well in my methods, math methods, specialist maths, which I took both of those, and then
Знаев дека морав да постигнам навистина добар резултат во математиката и добар резултат за англиски јазик, а мислам дека физиката е исто така високо ценета. Професорот Питер Докинс од Victoria University вели треба да се обезбеди поголема поддршка за да им се помогне на студентите да ги насочат своите студии кон правилна кариера.
It's very important that students and universities and the schools that students come from have a very good dialogue about what are good pathways for them, what are the right courses.
Многу е важно студентите, факултетите и училиштата од каде потекнуваат студентите да отворат многу добар диалог во врска со тоа кои се добрите правци за нив, кои се правите курсеви во однос на нивната позадина и каде ќе завршат. Тоа е еден вид на диалог и богато разбирање кое ние треба да им го пренесеме на нашата студентска популација, наместо да ставаме претерано голем акцент на тоа што го нарекуваме ATAR оценка. Прилогот за SPS го подготви Зара Зеја.
SPS.
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 SPS. SPS Radio.